Se on nyt Helsingissä Tähtitorninmäellä Helsingin observatorio edessä ja nyt on viikon viides päivä eli perjantai ja kello on nyt noin 12.35 ja kuukausi on vuoden ensimmäinen eli tammikuun vuonna 2020 ajanlaskun alkamisen jälkeen. Kaikki nämä ajanmääreet tuntuu meistä nyt itsestäänselvyyksiltä, mutta miksi me oikeastaan laskemme tällä tavalla, että niihin liittyy monta mutkaa ja tarinaa ja ne selviävät kohta tässä ohjelmassa. Mutta mennäänpäs nyt sisälle ja katsotaan mitä saadaan selville. Tässä on nytten Asko Palviainen, joka on erikoissuunnittelija Helsingin yliopiston almanakkatoimistossa ja olet koulutukseltasi tähtitieteilijä, eikö vain?
Kyllä, minä olen tähtitieteilijä, filosofian maisteri, pääaineena tähtitiede.
No niin, eli lähdetäänpä käymään tätä läpi, tätä ajan historiaa tai ajanlaskuhistoriaa. Eli missä kulttuurissa sitä aikanaan aikaa ruvettiin mittaamaan ja kuinka kauan aikaa sitten?
No, sitä ei varmaankaan kukaan tiedä tarkkaan, miten kauan aikaa tai missä on se vanhimmat, mutta voi sanoa, että yleensä korkeakulttuureissa niitä jouttiin aikaa mittaamaan jo yksinkertaisesti valtiollisten toimien takia, että pitihän tietää, koska verot kerätään ja tällä tavalla sitten myöskin valtiollinen toiminta, eli kaikki tämän juhla ja uskonnollisten juhlien päivät, niin niillä kuitenkin oli tietyt ajankohdat, jolloin piti, niin kyllä se jo vaatii joka tapauksessa tietoa ajankulusta ja ajan laskemisesta.
Millaisilla välineillä sitä ruvettiin mittaamaan?
No tässä on tietysti erilaisia menetelmiä mitata aikaa, tietysti se päivä, eli auringon noususta seuraavaan auringon nousuun, niin se on tietysti se helpoin tapa, tietysti kuutakin käytettiin apuna. Ja sitten tietysti kun alettiin mittaamaan vuorokauden osia, niin sitten siinä käytettiin erilaisia niin kuin aurinkokelloja, ja sitten saattoi olla myöskin vaikka hyvin tiimalaseja tai tulikelloja ja kaikkea tämmöisiä vesikelloja, niin sitten kehiteltiin hyvin erilaisia ajanmittauksia, millä voitiin mitata niin kuin vuorokauden osia. Mutta se päivä, se perusaikayksikkö, niin se nyt tietysti näkyy suoraan taivaalta, kun aurinko nousee, niin alkaa uusi päivä, ja kun aurinko laskee, niin päivä päättyy.
Näihin ajanmittaamisen välineisiin perehdytään tarkemmin tämän ohjelman lopussa, kun käymme Asko Palviaisen kanssa Helsingin observatorion museon puolella. Vuorokausi näkyy siis suoraan taivaalta, mutta pidempien ajanjaksojen mittaamiseen on ollut käytössä monenlaisia kalentereita, joista jotkut ovat perustuneet kuun kiertoon, toiset taas auringon kiertoon ja jotkut molempiin.
No itse asiassa niitä on kolmea erilaista kalenteria. Ensinnäkin tämä kuukalenteri, missä vuosi koostuu 12 kuukaudesta. Eli kun kuukausi alkoi aina uuden kuun jälkeen, kun kuun sirppi tuli näkyviin iltataivaalle, aina siihen, kun se katosi sitten auringon läheisyyteen tullakseen taas iltataivaalle. Et siinä oli niin kuin yksi kuukausi. Ja sitten näitä 12 kuukautta peräkkäin muodosti yhden vuoden. Ja sitten aloitti uusi vuosi. Tässä ongelmana tietysti on se, että tämä on 11 päivää liian lyhyt vuoden aikoihin nähden. Eli tämä ei sitten noudattanut vuoden aikoja. Ja näin ollen se sitten kertaa yhden kierroksen vuoden aikojen ympäri noin 33 vuoteen. Ja nykyisistä kalentereista tämä islamilainen kalenteri on siis tämmöinen kuuvuosikalenteri. Sitten siinä oli, seuraava vaihe oli sitten kuu-aurinkokalenteri, jossa taaskin vuosi koostuu 12 kuukaudesta, mutta sopivin väliajoin lisätään karkauskuukausi, jotta tämä pysyisi vuoden aikojen kanssa samassa tahdissa. Et silloin se vuoden alku vaihtelee niin kuin vuodesta toiseen hieman, mutta sitten taas kun lisätään karkauskuukausi, niin se hyppää takaisin niin kuin sopivalle välille. Eli siinä on, voi olla niin kuin vuoden vaihteessa vaihtelut. Esimerkiksi nyt näitä just on tämä juutalainen kalenteri ja muun muassa kiinalainen kalenteri on tällaisia kuuaurinkokalentereita. Ja sitten viimeisenä tuli tämä aurinkokalenterit, joka sitten perustuu pelkästään siihen, että kuinka pitkään auringolla kestää tämä kulkea, kun tullaan esimerkiksi kevätpäivän tasauksen, niin koska aurinko on seuraavan kerran kevätpäivän tasauksen. Eli tämä noudatti sitten vuoden aikojen vaihteluja. Ja tämmöisiä nyt on muun muassa tämä meidän käytössä oleva kalenteri, tämä gregorianinen kalenteri on puhdas aurinkokalenteri, että siinä ei ole, niin kun se ei enää ole riippuvainen mitenkään kuumavaiheista.
Ongelma vanhoissa kalentereissa oli se, että aikanaan ei tarkasti tunnettu kuukauden ja vuoden pituuksia. Täsmällisesti sanottuna kuukauden pituus kuun vaiheiden mukaan on hieman yli 29,5 vuorokautta. Ja vuoden pituus on 365 päivää, 5 tuntia, 48 minuuttia ja 45 sekuntia. Kun nämä eivät ole mitään tasalukuja, niin eipä ihme, että aikanaan kalenterilaatioilla oli ongelmia, jotka johtivat vuosien saatossa siihen, että vuoden ajat alkoivat liukua pois oikeilta paikoiltaan. Julius Caesar tuskastui tähän ja alkoi vuonna 46 ennen Kristusta ratkaisemaan tätä ongelmaa.
No, ongelmana tuli se, että käytössä oli vanha roomalainen kalenteri, jossa lisättiin tai piti lisätä joka toinen vuosi karkauskuukausi. Ja se johti siihen, että helmikuun katkaistiin 23. päivän kohdalta lisättiin karkauskuukausi. Mutta karkauskuukausien lisääminen oli välillä vähän, voisi sanoa näin, että hieman rituperällä. Eli niitä lisättiin välillä joskus ja saattoi jäädä lisäämättä ja tämmöisiä. Ja se johti lopulta siihen, että kertomuksen mukaan Julius Caesar, joka siinä vaiheessa oli myöskin Rooman ylipappi, niin piti uhrata viinirypäleitä ajankohtana, kun ei ollut viinirypäleistä mitään tietoa. Ja hänen kerrotaan tokaisen, että se mikä oli riittävän hyvää maaseutu Roomalle, ei ole riittävän hyvää suurvalta Roomalle. Eli ongelmaksi tuli se, että kalenteri oli noin 3 kuukautta pielessä. Joten tämä piti nyt jollakin tavalla korjata. Ja se johti siihen, että Julius Caesar kertomuksen mukaan kuuli egyptiläiseltä tähtitieteelliseltä Sosigenekseltä, mikä on vuoden oikea pituus. Ja hän sitten sääti tämän kalenteri, joka nykyään kulkee nimellä Julianinen kalenteri. Mutta, ja sitten hän korjasi sen myöskin niin, että tämän vuoden 46 hän lisäsi, ennen ajalasku alkoi, hän lisäsi 3 karkauskuukautta. Että kerralla tämä, minkä verran se kalenteri oli pielessä, korjataan. Ja tämä sitten aiheutti tietysti sitten osalle Julius Caesarin vastustajista tämmöistä, että ei se mitään, että kun Caesar yrittää hallita Roomaa, mutta hän yrittää hallita myöskin taivaita, niin se oli joillekin vähän niin kuin kova paikka. Ja tätä vuotta 46 nimitetään joskus sekaannuksen vuodeksi. Se on kalenterihistorian pisin vuosi, yli 440 päivää oli vuoden pituus. Tosin Caesar itse sanoi, että hän päättää pikemminkin sekaannuksen aikakauden. Tosin tämän Julianisen kalenterin käyttöotto jäi sitten hänen ottopojalle Octavianukselle. Mutta siinä vaiheessa sitten niin kuin alettiin siirtyä nyt kohti tätä nykyistä kalenteria.
Niin, eli pannaanko pähkinänkuoreen tämä Julianinen kalenteri, eli että siinä on sitten 365 päivää ja sitten karkauspäiviä.
Kyllä, siinä kun vanhassa roomalaisessa kalenterissa oli karkauskuukausi, niin nyt sitten tämä Julius Caesarin tähän Julianiseen kalenteriin, niin karkauskuukausi muuttuikin enää karkauspäiväksi. Eli koska egyptiläiset olivat tienneet jo vuoden pituuden seuraamalla Siriuksen näkymistä aamutaivaalla, että se vuosi on noin 365 päivää 6 tuntia, niin tämän tiedon perusteella sitten Julius Caesar määräsi, että joka neljäs vuosi helmikuun 24. päivän kohdalta, siinä missä alkoi karkauskuukausi, nyt merkittiin karkauspäivä. Eli se muuttui enää 9 päiväksi. Ja tällä samalla paikalla tämä karkauspäivä sitten oli Suomessakin itse asiassa niin, että se vasta vuonna 2000 siirtyi helmikuun loppuun.
Niin, eli se oli se 24. päivä, eikä suinkaan se 29. päivä.
Kyllä, se oli todellakin siinä vanhassa, tässä roomalaisen karkauskuukauden ensimmäisenä päivänä vuoteen 1996 saakka. Että tätä kun sitten mietittiin, että vuonna 2000 se siirrettäisikin helmikuun viimeiseksi päiväksi. Tässä sitten erisettiin erilaisia tiedusteluja, että onko tätä siirtoa, minkälaisia vastustusta ja muuta vastaavaa. Tässä nyt sitten ehkä hauskin kommentti oli se, että on se mielenkiintoinen tilanne, että Suomessa on noudattu uskollisesti yli 2000 vuotta roomalaisen sotapäällikön määräystä niinkin kirjaimellisesti ja nyt ollaan luopumassa siitä. Tuollakin vuodesta 2000 lähtien sitten siirryttiin, niin kuin mitä aika monessa Euroopan maassa oli tehty, että karkauspäivä oli, niin ajateltiin, että se on kuukauden ylimääräinen päivä, helmikuussa, eli se johdettiin sitten helmikuun loppuun.
No, Julius Caesar vaihtoi samalla vuoden alun tammikuuhun. Missä se aikaisemmin oli ja miksi hän päätyi tämmöiseen ratkaisuun?
No itse asiassa se vanha roomalainen ajanlasku lähti itse asiassa maaliskuusta. Eli maaliskuu oli vuoden ensimmäinen kuukausi, sitten tuli huhtikuu, toukokuu, kesäkuu ja näin edespäin. Ja alkujaan joulukuu olikin viimeinen kuukausi. Sitten me siihen lisättiin kaksi kuukautta, nykyinen siis tammikuu ja helmikuu. Mutta sitten itse asiassa tämä se kuukauden alun siirto tammikuulle tapahtui jo hieman aikaisemmin, että Julius Caesar vaan päätti pitää tämän eräällä tavalla niin omassa kalenterissa. Että ensimmäiset merkinnät siitä, että tasavallan aikana Roomassa ylimpiä virkamiehiä olivat konsulit. Niin että konsulitten virkakausi alkoi alkujaan maaliskuun alussa, mutta noin vuoden 150 ennen ajanlaskun alkua, tai oliko se ihan 153, niin nämä konsulettin virkakausi siirtyikin alkamaan tammikuussa. Ja tämä vähitellen johtikin siihen, että sitten tammikuu, että tämä vuoden alku siirtyikin maaliskuusta tammikuun alkuun. Ja tämä sama tammikuun alku on edelleenkin meillä.
Niin, eikö se näy vielä näissä monilla kielillä, olisi vaikka englanninkielisissä kuukausien nimissä tämä vanha systeemi?
Kyllä, edelleenkin näkyy, että esimerkiksi joulukuun nimi December perustuu latinankielisen sanan deca, joka tarkoittaa 10. Eli se oli vanhan roomalaisen ajanlaskun 10. kuukausi. Mutta sitten kun vuoden alku siirtyi tammikuulle, niin näitä nimiä ei enää haluttu mitenkään muuttaa, niin siellä edelleenkin kulkee semmoinen, että miksi vuoden 12.10. viittaakin edelleenkin lukuun 10, mutta se on todellakin tässä vanhasta roomalaisesta kalenterista johtuva.
Niin, ja siellä on kuukausien nimissä on keisarienkin nimiä. Julius Caesarkin sai oman kuukautensa.
Joo, kun Julius Caesar oli murhattu ja niin että kun hänet haluttiin tai julistettiin jumalaksi, niin tuli myöskin sitä ajatus, että pitäisi Julius Caesarille nimetä sitten oma kuukausi. Ja siksi täksi kuukaudeksi sitten varmistutaan, mikä meillä kulkee nimellä heinäkuu, niin siitä tuli sitten Mensis Julius, eli Juliuksen kuukausi, sen takia, että Julius Caesar oli syntynyt kyseisen kuukauden aikana.
No entäs sitten tämä keisari Augustus?
No siitä tuli sitten se, että sitten kun Juliukselle oli nimitty kalenteri, niin sitten hänen seuraajansa ottopoika Octavianus, joka sitten sai sitten tämän kutsumanimen Augustus, niin sitten tuli tilanne, että hänellekin haluttiin nimetä oma kuukausi. Ja siihen sitten tuli sitten elokuu erinäisten roomalaisten uskomusten mukaan. Elokuussa oli tapahtunut erilaisia suotuisia enteitä Rooman valtakunnan hyväksi, jotka oli kohdistuneet juuri nimenomaan Augustusta kohtaan. Eli, ja sitten ajateltiin, että tämä on näin ollen sitten niin kuin Augustuksen oma kuukausi sitten. Ja siitä sitten tuli tämä Augustus, eli meidän elokuumme.
Vaikka juliaaninen ajanlasku olikin valtava parannus entiseen monimutkaiseen ajanlaskuun karkauskuukausineen, niin siinäkin oli kuitenkin ongelma, joka aluksi vaikutti vähäpätöiseltä, mutta vuosisatojen kuluessa tuli todelliseksi ongelmaksi, jota ruvettiin korjaamaan vasta 1500-luvulla katolisen kirkon aloitteesta.
No ongelma oli se, että tämä juliaaninen kalenteri, sen vuoden keskipituus on tasan 365 päivää ja 6 tuntia. Mutta todellisuudessa tämä vuoden aikojen mukainen vuosi on 11 minuuttia lyhyempi. Ja tämä 11 minuuttia nyt ei kuulosta kauhean isolta, mutta kun se vuodesta toiseen kertyy, niin tämä kalenteri poikkeaa vuoden ajoista noin yhdellä päivällä, joka 128. vuosi. Eli tämä pikkuhiljaa tämä kalenteri ja vuoden ajat erkanee toisista. Ja ongelmaksi tuli sitten se, että kun tämä kristillinen kirkko tuli valtion kirkoksi, niin sitten haluttiin myöskin näitä juhlia, esimerkiksi nimenomaan pääsiäistä, niin se pääsiäinen sidottiin kevätpäivän tasaukseen. Ja se sääntöhän on, että pääsiäinen on kevätpäivän tasauksen täyden kuun jälkeinen sunnuntai. Ja kevätpäivän tasauksen päiväksi määriteltiin, että se on aina 21.3. Mutta sitten kun alettiin 1200-luvulle, niin huomattiin, että tämä alkaakin poiketa. Että se, siinä vaiheessa, silloin 300-luvulla, kun oli tämän ikään kirkollisuus kokous, niin tähtitaivaan tietämys, ei ollut niin korkealla tasolla, että sitä ei tarkkoja ajankohtia pysty sanomaan kevätpäivän. Mutta 1200-luvulle jo tiedettiin ja huomattiin, että kevätpäivän tasaus on poissa. Se ei ole enää 21.3., vaan se on aikaisemmin. Ja tämä oli erityisesti kirkolle hyvin hankala tilanne, koska pääsiäinen oli nyt sidottu kevätpäivän tasaukseen. Tässä oli vähän ongelma sitten se, että kun näitä alettiin miettimään, mitä tälle pitäisi tehdä, niin siinä kävi yleensä niin, että paavista aika jätti ja kun valittiin uusi paavi, niin tämä uuden paavin piti oikeastaan aloittaa koko homma alusta. Ja sitten mentiin 1500-luvulle ja kunnes Gregorius 13 paavina, niin hän sitten kerkisi tehdä muutokset näille, että hän sitten tarkensi tätä karkauspäiväsääntöä, eli se joka neljäs vuosi on edelleenkin se karkausvuosi, mutta tasavuosisadat muodostaa poikkeuksen. Että tasavuosisadat ovat karkausvuosia vain, jos ne ovat jaollisella 400. Ja tämän mukaan 2000 oli karkausvuosi, 2100 ei ole. Ja samalla sitten, kun siinä oli tämä kalenteri jäänyt 10 päivää, tämä virhe kasvanut, niin samalla sitten hypättiin 10 päivällä eteenpäin. Että niin, että lokakuun 5. päivää seurasi lokakuun 15. päivä, siinä mentiin 10 päivän hyppäys yli. Tosin tämä sitten, kun tämä paavi määräsi tämmöisen, niin nämä katolilaiset maat seurasi tätä jollakin viiveellä perästä, mutta sitten muissa maissa tämä siirtymä tapahtui myöhemmässä vaiheessa ja erilaisten välivaiheiden kautta.
Ruotsissa ja Suomessa siirtyminen gregoriaaniseen kalenteriin tapahtui hyvin jälkijunassa ja oli harvinaisen monimutkainen ja sekava prosessi. Välillä täällä poikettiin sekä juliaanisesta että gregoriaanisesta kalenterista, kertoo Asko Palviainen Helsingin yliopiston almanakkatoimistosta.
No, Ruotsi ja Suomi oli tämmöinen hieman erikoinen tapaus, että no, kun silloin tämä Gregorius esitteli tätä uutta kalenteria, niin sitä myöskin mainostettiin protestanttisille maille, mutta 1500-1600-luvulla katolisten ja protestanttisten maiden välit nyt eivät ole mitenkään kauhean sydämelliset, niin siinä vaiheessa, että protestantit maat yleensä suhtautuivat tähän niin kuin lähinnä paavillisena hapatuksena. Mutta sitten, no 1600 oli molemmissa kalenterissa karkausvuosi, mutta sitten kun tultiin kohti 1700-lukua, niin siinä vaiheessa jo protestanttisetkin maat huomasivat, että kyllä tässä nyt tiettyjä hyviä puolia on tässä uudessa kalenterissa. Ja nyt Ruotsi-Suomessa tämä tilanne oli vielä semmoinen erikoinen, että ajatuksena oli se, että tässä siirryttäisiin Ruotsi-Suomessa vähitellen gregorian kalenteri jättämällä pois 10 peräkkäistä karkauspäivää. Eli se on se, niin kuin 40 vuoden aikana pikkuhiljaa liuuttaisiin sitten kohti gregorianista kalenteria. No 1700 ei ollut karkausvuosi. Nyt siirrytään tämmöiseen hieman erikoiseen välivaiheeseen, puhutaan joskus erikoista ruotsalaisesta kalenterista numero 1, eli kalenteri, joka poikkeaa sekä gregoriaanisesta että juliaanisesta kalenterista. 1704 ja 1708 tämä karkauspäivä kuitenkin epähuomissa pidettiin. Eli me ollaan edelleenkin tässä välimuodossa, että poiketaan päivällä juliaanisesta, 10 päivällä gregoriaanisesta. No 1712 sitten tämä tilanne päätettiin korjata siitä, että Ruotsi-Suomessa päätettiin siirtyä takaisin juliaanisen kalenteriin. Että sen helmikuussa 1712 on sitten 2 karkauspäivää. No itse asiassa siinä välissä tapahtui se, että 1740 Ruotsi-Suomessa siirrettiin käyttämään tähtitieteellistä pääsiäissääntöä. Eli tämä gregorian pääsiäissääntö ja juliaanisen pääsiäissääntö perustuvat 1500 vuotta sitten eläneen munkin tekemiin taulukkoihin. Eli ne oli erilaisia taulukkoarvoja. Että tämäkin nyt viime vuonna sitten kysyttiin paljon, että miksi te pääsen eivät ole niin kevätpäivän tasauksen jälkeen, täyden kuun jälkeen suunta. Täysi koodi 20. maaliskuuta, siis kevätpäivän tasolla 20. maaliskuuta, täysi koodi seuraavana päivänä. Niin seuraava sunnuntai olisi pitänyt olla pääsiä sunnuntai, mutta se hyppäisikin kuukaudella eteenpäin. Ja se johtuu siitä, että nämä päivämäärät eivät ole mitä taivaalla on, vaan silloin tuollakin aikoina eläinen munkin taulukoissa, joita tosin sen jälkeen on kyllä vielä ajantasastettu, mutta ne on taulukkoarvoja. Ne ei perustu todellisiin tähtitaivaan ilmiöihin. Niin tässä siirryttiin sitten tähän todellisiin ilmiöihin. Katsotaan, koska on todellinen kevätpäivän tasaus ja koska on sitä seuraava todellinen täysikuu ja pääsiä ne on seuraava. Eli nyt ollaan juliaanisessa kalenterissa ja tähtitieteellisessä pääsiäissäännössä. No 1753 sitten britit jo oli siirtymässä tähän gregorian kalenteriin, niin Ruotsi-Suomi oli melkein jäämässä viimeiseksi maaksi, joka käyttää juliaanisessa kalenteria. Niin täälläkin sitten helmikuun 17. päivä hypättiin maaliskuun ensimmäiseen päivään. Että sinne hypättiin, niin kuin jättiin koko helmikuun loppu. pois. Ja että siinä siirryttiin käyttämään tätä gregoriaanista kalenteria. Mutta se pääsiäisääntö oli edelleenkin tähtitieteellinen. Että Ruotsi siirtyi käyttämään Gregorian kalenteria kuninkaan niin kuin antamalla asetuksilla, jotka annettiin 1823 ja 1844. Mutta Suomessa tämä vanha käytäntö jatkoi, koska nyt oli jo vallanpitäjät vaihtuneet, oltiin Venäjän vallan aikana, niin käytettiin tätä kalenteria, missä on kuitenkin gregoriaaninen päivämäärä, mutta tähtitieteellinen pääsiäissääntö, jota käytetään joskus myöskin nimitystä saksalainen kalenteri, koska sen alkuperäiset tekijät oli Saksan osavaltioita, sitten näitä luterilaisia osavaltioita, jotka eivät halunneet siirtyä käyttämään paavin kalenteria. Tai sitten joskus puhutaan myöskin parannetusta kalenterista, niin sitä käytettiin Suomessa vuoteen 1868 loppuun. 1869 sitten suuri ruhtinas antoi määräyksen, että Suomessa on siirryttävä käyttämään gregoriaanista kalenteria gregoriaanisen pääsiäissäännön kerran.
Tuo kaikki kuulostaa sen verran monimutkaiselle, että voi vain kuvitella millaista päänvaivaa nuo kaikki erilaiset kalenterit historian tutkijoille aiheuttavat. Tässä ei kuitenkaan ollut vielä kaikki kummallisuudet, sillä Venäjällä ei siirrytty samaan aikaan gregoriaaniseen kalenteriin kuin Suomen suurruhtinaskunnassa, vaikka samaa valtiota oltiinkin.
No se johti siihen, että kalenterissa oli kaksoispäiväys. Eli oli tämä niin sanottu uusi luku, eli gregoriaaninen kalenteri, ja vanha luku, joka oli taas juliaaninen kalenteri. Eli siinä oli kalenterissa aina kaksoispäiväys, ja kaikissa päätöksissä, mitä oli, niin se on nyt molempien kalenteritten mukaan se päätös, että gregoriaanisen kalenterin mukaan tällöin ja tällöin, juliaanisen kalenterin mukaan tällöin ja tällöin.
Eli onko sitten näin, että kun tuosta mentiin rajan yli Venäjälle, vaikka oltiinkin samaa valtakuntaa, niin päivämäärä siirtyykin 10 päivää taimaksi?
Joo, siis no itse asiassa siinä, jo siinä vaiheessa taittiin siirtyä se 11kin, mutta siis periaatteessa siinä oli se, että täällä oli kaksoiskalenteri. Tietysti se, että täälläkin nyt saattoi puhua käyttää tätä vanhan luvun mukaan päivästä, jolloin sitä tietysti semmoista hyppystä ei ollut, mutta tietysti nyt Suomessa, kun käytettiin aika paljon tätä uutta lukua, niin se tietysti piti vaan muistaa sitten, että kun mennään Pietariin, niin siellä sitten ei ala puhumaan semmoista päivää, mikä on täällä, että aletaan ihmetellä, että miten tämä nyt näin yhtäkkiä on. Mutta niin kuin karkeasti sanottuna siinä oli tämmöinen hyppy, kun jätettiin uuden luvun kalenterin päivässä pois ja siirryttiin vaan vanhaan lukuun.
Mutta ei meidän nykyinenkään kalenteri ihan niin yksinkertainen ole. Onhan joissain kuukausissa 30 ja joissain 31 päivää. Ja sitten helmikuussa on 28 päivää, paitsi karkausvuosina 29 päivää. Tämäkin outous juontuu itse asiassa jo roomalaisilta, jotka halusivat, että kuukausissa on pariton määrä päiviä.
No se itse asiassa tämäkin juontaa vanhan roomalaisen kalenterin, että roomalaisilla oli alkujaan käytössä ihan varhaisimmissa oli 30 ja 31 päivää näissä, mutta sitten kun tämä vanhan roomalaisen kalenterin tekijänä, tämä mainitaan joskus tämän Rooman legendaarinen perustaja on Romulus ja Remulus, eli Remuluksen kalenteri, niin sitten tämä seuraava kuningas Numa Pompilius lisäsi nämä helmikuun ja tammi- ja helmikuun sinne kalenteriin. Mutta hän siinä vaiheessa myöskin sääti näitä kuukausien pituuksia, koska roomalaisilla on 3 tärkeää aikana, kun tämmöistä kiinnepäivää kuukaudessa. On kalendae, joka on kuukauden ensimmäinen päivä, sitten idus, joka on kuukauden keskimmäinen päivä, ja sitten siinä välissä on nonae, joka on noin vasta-aika, jos karkeasti sanoisi, niin ensimmäistä neljännestä kuun vaiheessa. Niin tämä, mutta tosin tämä idus oli tämä ongelma, että koska idus oli kuukauden keskimmäinen päivä, niin kuukausien pituudet pitää olla parittomia, koska muuten kalenterissa tai kuukaudella ei ole keskimmäistä päivää. Ja sen takia sitten tässä kuukausien pituudet oli 29 tai 31 päivää. Mutta kun sen pituudeksi sitten haluttiin vastaamaan niin 12 kuukautta, eli se oli vähän niin kuin perustuu kuuvuoteen, niin sitten tähän viimeiseen kuukauteen jäikin parillinen määrä päiviä, joka sitten olikin tämä helmikuu. Ja siitä jäi sitten se helmikuulle, että helmikuuta sitten roomalaiset pitivät tämmöisen epäonnen kuukautena, koska se oli todellakin väärän pituinen, se ei ole siis pariton määrä päiviä. Ja muun muassa sen takia sinne sitten karkauskuukausikin lisättiin, koska helmikuu on muutenkin jo vähän niin kuin paha kuukausi, niin voidaan siihen sijoittaa niin kuin kaikki tämmöiset kummallisuudet siihen samaan kuukauteen. Ja sitten vaikka kalenterissa vuoden alut on muuttuneet ja ajalaskutavat muuttuneet ja siirrytty gregoriaaniseen kalenteriin, niin kuitenkin näin kuukausien pituksiin ei ole haluttu muuttaa, koska se on kuitenkin eräällä tavalla historia opettanut senkin, että muutokset yleensä johtaa siihen, että siihen tulee tämä niin sanottu muutosvastarinta, että siihen sitten ihmiset on tyytymättömiä. Ja oikeastaan kuukauden pituudet vain sitten jäi silleen, että sitten me edelleenkin edetään tätä vanhaa, että helmikuu on se 28 päivää, paitsi karkaasti 29, mutta muissa on sitten 30 tai 31.
Tämän ikivanhan kuukausijärjestelyn mukaan me siis vielä elämme. Ohjelman alussa lupasin, että puhumme myös välineistä, joilla aikaa on mitattu. Menkäämme siis nyt vilkaisemaan niitä observatorion museoon ja sen jälkeen vielä almanakkatoimiston puolelle kurkistamaan vanhoja kalentereita.
No niin, me olemme nyt Asko Palviaisen kanssa täällä observatorion kalenterinäyttelyssä. Että tässä on tämmöisiä puisia esineitä. Näyttää vähän niin kuin tuo yksi näyttää vähän miekalta ja siinä on sellainen mitta-asteikko, jotain ihmeellistä, jotakin kirjaimia ja muita. Mitä nämä oikein ovat?
Ne ovat itse asiassa niin sanottuja riimusauvoja, eli tämmöisen kalentereita, ennen kuin ei ollut mitään paperikalentereita, niin oli tämmöinen ajanlaskua varten, että oli tämmöinen sauva, mihin merkittiin sitten tuommoinen niin kuin päiväriimut, eli siinä oli 365 päivää merkittynä seitsemällä erilaisella riimulla, eli se oli niin kuin seitsemänpäiväinen viikko, joka toistaa itseään. Sitten siinä oli kuuriimut, eli niin sitten kultainen luku, kun vaiheet toistuivat noin 19 vuoden kuluttua aina samoilla päivillä, niin siinä oli sitten 19 erilaista riimusarjaa kertomassa eri vuosien kuun niin kuin täysien kuitteen ajankohdat. Ja sitten kolmantena, mikä siinä kulki sitten, oli niin sanotusti tämmöinen merkkipäivä, niin kuin tämmöinen, eli oli sitten erilaisille tärkeille, esimerkiksi kirkollisille pyhille tai tämmöisille merkitty oma riimumerkki, mikä tietysti tarkoitti, että tässä kyseisenä päivänä se juhlitaan sitä ja sitä pyhimystä. Ja ilmeisesti siitä tämä tuleekin sitten tämä meidän sana merkkipäivä-sana, että päivä, jolla on merkki, eli tämmöinen niin kuin riimusauvoissa käytettyjä merkkejä.
Että sehän kertoo vuorokauden, mutta mennäänkö tuonne toisella puolella on kelloja ja jotka kertoo sitten tavallaan tätä vähän tarkempaa ajanlaskua vuorokauden sisällä. Että mennäänkö sinne katsomaan?
Mennään.
No niin, tässä meillä on tämmöinen aika mielenkiintoisen näköinen kello edessämme. Tämä on nyt heilurikello, eikö vaan mikä tämä?
Kyllä, joo. Tätä käytettiin havaintojen teon yhteydessä. Eli tässä oli aina kaksi havaitsijaa, että yksi, joka käytti kaukoputkia, katsoi koska tähti on joko etelässä tai pohjoisessa, ja sitten toinen henkilö, jonka tehtävänä oli sitten kirjoittaa nämä havainnot muistiin. Ja siinä ongelmana oli se, että havaintojen muistiinpanoilla tarvitsi valoa, ja taas havaitsija taas ei saanut käyttää valoa, koska siinä hämäränäköä heti vai että havaintojen teko vaikeutuu. Ja siinä oli sitten se, että henkilö katsoi kaukoputkia, kun tähti oli joko etelässä tai pohjoisessa, missä suunnassa nyt katsottiin, niin hän sitten ilmoitti, että nyt. Ja sitten tämä toinen henkilö katsoi tästä kellosta ajan, ja hän merkitsi muistiin, että tämä tähti oli nyt siinä suunnassa tähän ja tähän kellon aikaan. Ja sen avulla sitten voitiin muun muassa laskea taas sitten, tehtiin niin kuin niitä tähtiä havaintoja, mutta myöskin laskea niin kuin tarkka kellon aika kyseisellä hetkellä. Ja niitä sitten voitiin verrata näihin observatorion muihin kelloihin, että ne ovat varmasti ajassa.
Aikanaan tosiaan aikaa mitattiin aurinkokelloilla ja vesikelloillakin ja tiimalaseilla. Että missä vaiheessa tämmöiset mekaaniset kellot sitten alkoi yleistyä?
No niitä kelloja alkoi yleistymään sitten sanotaan 1200-luvun jälkeen, että näitä pikkuhiljaa tuli yhä enemmän ja enemmän erilaisia kelloja. Oikeastaan 1500-luvulta lähtien niihinkin sitten alkoi tulla jo ensimmäisen kerran minuutti- ja sekuntiviisari. Alkujaan niissä oli vain yksi viisari, joka näytti täyden tunnin, mutta sanotaan tähtitieteellisessä havainnossa tämmöinen nyt ei oikein enää kautta riittävän tarkka. Että jos halutaan hyvin tarkkoja, niin sitten jo sillä lasketaan jo sekunninkin tarkkuudella. Että varsinaisesti sitten tämmöiset tarkkuudet sitten oli, niin kuin, että kelloihin tuli ne sekuntiviisari, niin viimeistään 1680-luvulla.
Joo, me ollaan nyt tässä Helsingin yliopiston almanakkatoimiston puolella tässä ihan observatorion itäsiivessä ja tässä nyt näyttää olevan tällaisia vanhoja kalentereita arkistoituna, että mitäs täältä nyt oikein löytyykö?
No täältä löytyy erilaisia kalentereita 1700-luvulta asti, mitä on julkaistu esimerkiksi Tukholmassa, Oulussa tai sitten Helsingissä.
No otetaanko tästä joku vaikka 1700-luvulta esille? Siinä on
Tukholma ja otetaanko tuo Turku tuosta?
No siitä voisi ottaa vaikka tässä nyt Turusta tehtyjä almanakkoja, jossa sitten vanhimmat almanakat, mitä silloin tehtiin, nyt vuonna 1975 tuli ensimmäinen suomenkielinen almanakka. Tosin sitä nyt ei tässä ole sitten, mutta tuossa esimerkiksi vuonna 1795 julkaistu almanakka.
Ketä nämä ensimmäiset julkaisijat oli ja mikä niiden alkuperäinen tarkoitus oli?
Että ihan alku ja ensimmäiset almanakat, jotka julkaistiin 1400-luvulla, ne oli lääkäreiden tekemiä. Ja ne sisältikin aika paljon lääketieteellistä aineistoa, että tämmöisiä terveydenhoitoja ja tämmöisiin liittyviä. Suomessa nämä kalenterien tekemiset on ollut aika paljon niin sanotut tiedemiesvetosia. Eli ne on ollut tutkijat ja se oikeastaan myöskin teinut johtanut osittain siihen, että meidän almanakkamme on aika, voisiko sanoa, tiedevoittoinen. Siellä on jo alkujaan ollut tietoja auringosta, kuusta, planeettojen liikkeestä. Tietysti alkujaan niitä oletettiin, että niillä olisi vaikutusta ihmiselämään, eli terveyteen ja tällä tavalla, mutta kyllä se nykyiseltä, niin kuin nämä tiedot, niin auringosta, kuusta, niin niitä löytyy etenkin nykyisestäkin almanakasta.
Niin, ja sitten Helsingin yliopisto oli pitkään niin kuin tämmöinen yksin oikeus tehdä niitä, ja tällä hetkellä sitä ei ilmeisesti enää ole.
Joo, ei. Että siellä on, no, kun tämä siirtyi Turun Akatemialle, se on 1800-luvun alussa, niin tämä tuli tämmöisen privilegion, eli yksin oikeuden, eli vain Turun Akatemia sai julkaista kalentereita Suomessa. Ja tämä sama erinoikeus jatkui sitten myöskin, siirtyi sitten aikanaan Helsingin yliopistolle, ja jatkui sitten 1990-luvun puoliväliin asti, että sitten kun Suomi liittyi EU:hun, niin silloin katsottiin, että tämmöinen yksinoikeus niin on vastoin EU-lainsäädäntöä, ja sen jälkeen almanakkojen tekeminen on ollut sinänsä vapaata. Se, mikä sinänsä on taas sitten rajoitettua, on se, että tämä nimipäiväluettelon tekeminen, niin se nauttii luettelosuojaa. Eli nimipäivien käyttö kalentereissa on luvanvaraista. Siinä säilyy edelleenkin, että jos haluaa sitten laittaa kalenterin nimipäivät, niin sitten joutuu asioimaan meidän kanssamme, eli täällä almanakkatoimiston suuntaan.
No avataanpa vähän tuota kalenteria, niin katsotaan, mitä siellä oikein on. Että joo, tämä on vanhaa tuota kirjoitusta.
Joo, tämä on tätä fraktuuraa, tai mitä tämä nyt on. Ja täällä nyt on pimennyksistä tai pimenemiset otsake ihan samalla, mitkä nykyäänkin on. Sitten tulee kalenteri aukeamaan, että lähdetään tammikuusta. Eli siinä on nyt julkea januarius ja sitten täällä oikean puolella tammikuu. Ja nämä on sitten ihan samalla tavalla kalenteri aukeamat. Tosin tämä tietysti vähän ulkonäöllisesti on muuttunut, että no siinä on edelleenkin päivämäärät, viikonpäivät, nimipäivät, mutta sitten täällä on tällaisia merkkejä, missä eläinrannan huoneessa kuu on minäkin päivänä ja tämmöisiä, mitä ei nyt tässä sitten nykyisissä kalentereissa ole. Mutta sitten täällä on tuollakin näitä nousu- ja laskuaikoja ja tämmöisiä tietoja. Ja näitä sitten on tuollakin vuoden jokaiselle päivälle. Ja sitten lopussa on sitten tämmöisiä erilaisia tietoja markkinoista ja toripäivistä, eli mitä etenkin nykyisissä almanakoissakin edelleenkin on.
No siinä on jo nimipäivät, että missä vaiheessa ne tuli almanakkaan?
No itse asiassa alkujahan tämä nimipäiväkalenteri pohjautuu vanhaan pyhimysluetteloon, että siellä oli erilaisten pyhimysten muistopäiviä. Sitten siihen sitten lisättiin, tuli sitten raamatullisia nimiä ja tällä tavalla pikkuhiljaa, niin kuin, että voisiko sanoa, että tämä nimi monipuolistui sitten. Ja mutta suurin sitten tämmöinen rysäys oli sitten vuonna 1929, jolloin kun siihen asti nämä nimiluettelot, suomalainen ja suomenruotsalainen nimiluettelot oli yhdessä, niin siinä vaiheessa nämä erkani toisistaan, kummassakin tuli omat luettelot, ja samalla myöskin sitten tänne lisättiin hyvin paljon tämmöisiä, voisiko sanoa, kansallisia nimiä. Ja se siinä vaiheessa sitten oikeastaan tuli sen isompi murros, ja nykyään sitten 5 vuoden välein julkaistaan tai ajantasaistetaan nimiluetteloa.
No onko näitä nimipäiviä oikein? Niitä ei ilmeisesti ihan joka Euroopan maassa ottaa joka puolella maapalloa käytössä. Et Suomessa ja Ruotsissa ainakin, missä muualla niitä?
No niitä on Pohjoismaissa jonkun verran ja sitten myöskin joissakin Keski-Euroopan maissa on. Mutta tämmöisiä varsinaisia, niin kuin esimerkiksi mitä Suomessa on ollut tämmöinen vahva nimikulttuuri, niin se tietysti on sillä tavalla suomalaistyylinen. Tosin kyllä niitä nimipäiviä tuollakin muillakin maissa vietetään. On esimerkiksi Venäjällä on oma nimilista. Tosin siellä sen nyt ehkä sen nimipäivien vietto ei varsinaisesti ole samalla, niin kuin, että mitä Suomessa sitä vietetään.
Näin siis kertoi Asko Palviainen Helsingin yliopiston almanakkatoimistosta. Paljon ajanlaskuun liittyviä ihmeellisyyksiä jäi vielä selvittämättä. Ohjelmasarjan seuraavassa osassa kuulemmekin muun muassa siitä, miksi meillä on vuorokaudessa juuri 24 tuntia, tunnissa 60 minuuttia ja minuutissa 60 sekuntia. Ja paljon muutakin.